Tonene raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA afaan Oromoo wiixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsuu jiru kunoo yaayyuu jalqabna. Garreen galchumaaf ooliin teessan nagaa babaaroo xoolillee jechaa nagaa san fuuna. Ansoraa halakeeti. Bitootessi 19 2020 keessa jirra. VOA afaan Oromoo naayil sa'aatii fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan nuu dhiyaadha jenne. Mani marii musliimii Itoophiyaa akka uummata Itoophiyaa vaayirasii koronaa irraa of eeguu fi yoo salaatanillee waltin gobbaan dhaamate. Itoophiyaa fuula hedduutti namni dhibe kan ofirra dhowwuuf waan hedduun falachuu jira. Kaan harka dhiqataa, kaan yoo namni qofa walirra hiiqaa falachuma jiran. Ogeeyyoota fayyaallee tanuma dhadhaamuu jiran. Kalee Oromiyaatti nama 4 milikeeti vaayirasii koronaa ofirratti arginee jedheetiin qorachuutti jiran. Dhaabbii to'annoo dhukkuba Afrikaa to'atu CDC'n Afrikaa akka biyyoota Afrikaa dhibkaan ofirraa dhowwuu danda'an jabaatan irratti hojjetan gaafatan. Bulchooti ABO arda waan akka irratti gaazexeessotaaf ibsi kennanii waan hir'isanitti himnu keessaa akka tokko oduu asaanfannaa nama nutti hima.
Magaalaa Chaayinaa dhukkubni vaayirasii koronaa keessatti argame waan keessatti yeroo jalqabaatiif roobii kaleessaa namni vaayirasichaan qabame haaraan akka hin argamin arra gabaasamee jira. Magaalaa waan keessatti faca'insa vaayirasichaa dhaabuudhaaf jecha aangawoonni baatilee 2 guutuudhaaf magaalattii sochii raawwatanii turan. Faca'insi vaayirasichaa magaalattii keessaa gad xiqqaataa deemuun dhiyeenya gabaasamaa turuun ni yaadatama. Magaalaalee Chaayinaa kanneen biroo keessatti garuu aangawoonni eegumsa fayyaa biyyattii arra akka gabaasanitti kaleessa namoota bakkawwan birooti dhufan 34 irratti dhukkubichi argame. Kun immoo namoonni bakkawwan biroo irraa gara biyyattiitti madan vaayirasichatti fedanii dhufuun tarkaanfii fooyyaana biyyattiin agarsiisa. Boodatti harkisaa jira yaaddoo jedhu uumee jira. Chaayinaa keessatti eega baatii muddee dabree dhukkubichi mul'ate as namoota gara 81tu dhukkubichaan qabame. Kanneen keessaa 3,200 kanneen ta'an kadu'an yoo ta'u irra caalaan saarii garuu fayyanii dhukkubicha irraa dandamatanii jiru. Gatiin gabaa Jaappaan kan ka'ii ganama gaariidhaan jalqabee gara guyyaatti immoo gad siggaatee dhumarratti kuufinsa 100 irraa harka tokkootiin goolabame. Gatiin gabaa Hang Seng kan Hong Kong immoo 100 irraa harka 2 kufe. Ka Chaayinaa Shaangaayis 100 irraa harka 1. Yeroo gabaaleen sun kamisarraa banamanitti eegaleen Yuunaayitid Isteetsi qabdu kasaaraa gaxiqqoo agarsiisa. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa guddichi Tiwiiter odeeffannoo dogoggorsaa waa'ee vaayirasii koronaa tamsaasamu dura dhaabbachuuf jecha ulaagaalee haaraa baasee jira. Maamiloonni Tiwiiteritti gargaaraman akka maxxansa odeeffannoolee akka namoonni vaayirasii koronaatiin faalaman yookaan vaayirasicha dabarsan taasisuu malu haqan kataasisu ta'uu beeksise dhaabbatichi. Maxxansaalee akkanaaf fakkeenyi odeeffannoolee akka qajeelfama ogeeyyiin fayyaa kennan hin fudhatamne taasisan akkasumas immoo kanneen mala ofirraa ittisaa fi mala sakatta'insa vaayirasichaa gatii dhabsiisan ta'ullee dubbatee jira dhaabbatichi. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi hoogganni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi guutummaa biyyattii keessa jiran faca'insa vaayirasii koronaa dhaabuudhaaf carraaqqii godhaniin gargaarsaaf fuula isaanii gara raayyaa ittisaa biyyattiitti deebifatanii jiru. Pentagon garuu taayitaaleen hoogganaa hedduun yeroo eeggattootaan bakka buufamanii jiranitti ammallee qaawwaa hedduun guutamiin qaba jedhama. Pireezidaant Tiraamp raayyaa ittisaa haaromsanii addunyaa irratti humna gita hin qabne gochuudhaaf akka maallaqa baajetaa guddaa ramadan dhaadataa jiru.
Kunis aangawoonni waajjira pireezidaantummaa maaddeelee industiriiwwan biyyattii irra qabeenya jiru hatattamaan ittisa biyyaaf akka oolu gochuuf gargaara. Rakkoo vaayirasii koronaa kana keessatti immoo waan ittiin fuulaa guuggatanii fi meeshaalee akkaan barbaachisoo ta'an caalaatti oomishuu akka danda'an godha. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dooniiwwan waraanaa 2 kan hospitaalota ofirraa qaban bobba'uuf akka jiran dubbataniiru. Tokko naannoo Niyuyoorki kan buufatu yoo ta'u inni 2ffaan garuu eessatti akka ta'e hin ibsamin jira. Waraana Ameerikaa kan hospitaalota bifa ammayyaan qophaa'an qabu gargaarsaaf kan ba'uuf jiru ta'uu ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maark Esper labsanii jiru. Kana malees waraanni biyyattii meeshaa afuura namaa baafatu kan dhukkubsattoota gargaaru 5,000,000 fi yeroo wal'aansa baqaqsanii suphu kan fuula ofiittiin aguugan hojjetoonni eegumsa fayyaa ka siviiliif kanneen jalqaba namoota dhukkubsatan bira dirmatanii ga'an akka itti gargaaramaniif kennee jira. Waan ittiin fuula aguugan kana miliyoona hedduu barbaachisa waan ta'eef meeshaan afuura baafachuuf dhukkubsattoota gargaarus akkasuma ajajamuu dubbatan. Vaayirasiin koronaa namoota umrii dheeraa miidha jedhamee dubbatamus kanneen dhukkubsataa jiran harki hedduun umriin isaanii 64 gadi ta'uun ibsameera. Pireezidaanti Tiraampiif muummichi ministeeraa Kaanaadaa Jastin Truudoo daangaa biyyootii lameen daangessu cufuuf walii galaniiru. As Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamuuf jiranii guyyootii dhufan 4-5 keessatti akkaan akka dabalu kan tilmaamame yoo ta'u hojii dhabiinsi biyyattii keessaa harka 20 akka ol guddatu Tiraamp dubbataniiru. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets 2 vaayirasii koronaan qabamuun isaaniis ibsamee jira.
Tammaantan caqasuutti jirtan tuun VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetira baandii irraa caqasuutti jirtan. Afrikaa keessa biyyi sadiitti vaayirasiin koronaa akka malee jabaate. Ittaanaan daayireektar to'annoo dhukkuba Afrikaa dhibba kana uummata keessan irraa jabeessa eega. Tana tolchuuf ammoo qooduu guddaa qabdanii jechuun bilchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessetu jubeenutti.
Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa ammoo akka Awurooppaaf Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayireektar waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogweel gama Skype'n Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogweel akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun ejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaattiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka geggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman Masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardettii keessaa namoota 605 vaayirasichaan qabaman. Ogweyn akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti geggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deeme biyya isa kamiifuu rakkisaa ta'uu mala jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogweel. Rakkoon jiru lakkoobsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogweel itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eboolaa kan bara 2014 fi 2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyoonii fi Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuu ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laaboraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaa battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmulii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf michoota keenya arditti waliin illee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Ebolaarra waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru.
Yoo salaattanillee waltin gobbatina. Bulchootummaan maree musliimii Itoophiyaatti akka uummati vaayirasii koronaa irraa of eegu akkan jedhee dhadhaamuufitti jira. Mukhtar Jamaalin nu erge.
Vaayirasiin koronaa addunyaa raasaatiin hin jiru. Itoophiyaa keessatti mul'achuu isaatiin walqabatee gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa akkaataa hordoftoonni amantichaa bakka sagadaattillee taatee kanneen birootti vaayirasii kanarraa of eeguu danda'an irratti har'a waajjira isaaniitti ibsa kennanii jiru. Ibsa gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa guyyaa har'aa kenne kanaan akka dubbatametti sababoota tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif madda ta'uu danda'anirraa uummanni akka of eegu himame. Ibsa kanarratti kan hirmaatan miseensi koree hojii raawwachiiftuu mana maree ulamaa'otaa Sheek Mohammed Hamaddiin balaan kuni hundi kan dhufaatiin hin jiru yakka dhalli namaa hojjeturraayii jedhan.
Zulmiin cunqursaan ilmi namaa wal miidhuun haqa namaa dhiibuun moggaa baay'ate rabbiin balaa wahii fida. Balaan inni fidu kun akka gorsaati. Silaa macsiyaa hedduu qabna cufti keenya. Otoo macsiyaa hojjenne hundaan rabbiin kan nu cadhabu tahe kan nu qaxxabu tahe sila lafarraa hin jiraannu.
Rakkooleen akka kanaa keessatti iyyuu dhibeeleen vaayirasiidhaan daddarban kun yeroo dhaqqabutti kanaan durallee shariyaa islaamaa keessattis ajajootaa fi daangaaleetu jira kan jedhan itti aanaan pireezidantii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa Dr. Jeylaan Kadir dhibeelee kanniin ittisuudhaaf wantoonni hojjetamuudhaa qabu kan kanaan durallee shariyaa islaamaatiin darbetu jira haaluma saniin ofirraa ittisuun barbaachisaadha jedhan.
Rasuulli Rabbii salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi waan jedhan. Biyya xaa'unni itti argame xaa'unni jechuun akkanaa kana namni achi keessa jiru akka hin baane namni ala jiru ammoo akka biyya san hin seenne ani ajajame namni biyya biraa akka biyya san hin seenne jechuun nam bakkee balaan itti argame san namni marti warri ala jiru irraa fagaatu kun ammoo akka ala bahee nama biraa ittiin jijjiirre waan hin facaafne waan aniif irraa kanatti hadiisa kanatti hojjetuun namni walirraa fagaatuu qabna namni inni irraa argame kun mana hakimii hojjaa kaa'uu qabna namni kun ammoo isatti kalaahuu qabu yoo kanatti hojjennee gara rabbii deebine karaa lamaan irraa eegamuu qabna gara kaaniin gara rabbiitti deebi'uun gara kaaniin ammoo irraa fagaatuun qoricha. Barbaachisu.
Hawaasni dhiqannaa yeroo salaataa guyyatti yeroo shan dhiqatu yookaan udu'a jedhamuun dabalatatti amma qulqullina dhuunfaa isaa eeggachuu akka qabu hedduminaan walitti heddummaatee salaatu irraa akka of qusatuu fi yeroo mana isaatii alatti salaatullee sidaajaa yookaan afata salaataa kan mataa isaa qabateetiniin akka salaatullee waamichi dhihaateetiniin jira. Of eeggannooleen dabalatan taasifamuu qabaatanillee jiru jedhu miseensi koree hojii raawwachiiftuu mana maree ulamaa'otaa Itoophiyaa. Dr. Jeylaan Galataa.
Waan garagaraa irraa hakimii irraallee kennameetiin hin jedhee of eeggannoo garagaraa godhuu barbaachisaa walitti dabalamanii baay'atanii bakka tokkotti argamuun barbaachisu harka ofii saabunaadhaan bishaaniin alkooliin funyaan ofiillee funyaanittis waa godhachuu barbaachisaa.
Keessattiyyuu akkaataan salaata waliinii yookaan ammoo jama'aa jedhameetiin waamamu dadarbina dhibee vaayirasii koronaa kanaaf sababa ta'uu danda'aadhaan. Miidiyaalee irraa bal'inaan ibsa kanarratti ka'eetiniin jira. Dhugaadhaan rakkooleen kunniin kan fala barbaadan ta'anillee sadarkaan salaanni jama'aa yookaan salaanni waliinii itti dhoowwamuudhaa danda'urra hin geenye jedhu itti aanaan pireezidantii gumii dhimma islaamaa federaalaa Dr. Jeylaan Kadir.
Hukumiin shari'aa yoo sodaan haga namarra ga'ee namni mana ofiitti salaatu qaba. Ofiif deemullee hin qabu jum'aanillee hin kufte salaannillee hin kufa mana malee. Ijoollee ofii wajjin malee lakin bakkee san hin geenye alhamdulillahi rabbi nurraa deebisuun hin mala gara rabbiititti fiina fafirruu ilaallahi kumareefu rabbiin itti fiigan malee jalaan fiiganii haga sila bakkee achiin gahee rakkoon achi geettee salaata jamaa'aa hin bahinaa jennuun geenye of eegaa jechuu malee masjida irratti alkoolii fi saamunaa fi kun argamee akka namni yoo balbala seenu balbala irratti qoodamee. Namni seenu akka sijaadaa ofiitiin deematu.
Dr. Jeylaan akka kaasanitti adeemsota sadarkaa isaa ilaalamuudhaan akkaataan walitti dhufeenna hawaasaa keessattii fi amantaa itti hordofamullee jijjiiramuu akkaataa malurratti amantaadhaan lafa taa'eetiniin jira haaluma saniin raawwata jedhan. Dabalataan garuu hawaasni yoomiyyuu taanaaniin qulqullina isaa eeggataa ofiisaatiillee wal eegaa fi kan biraallee tiksaa akkaataa rakkoo kana irra dabarru irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudhaan waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.
Tamanta jaga sujir tantu ni VOA afaan oromoti. Bulchooti abaa'u har'waan mata duree akka akka irratti waan jira gaazexeessotatti himan. Vaayirasii koronaa illee xiqqeessuuf jabaatanii hojjechuu malanii jechuun dhaabatanii Sahaay Daamtootu nu erge.
Dhaabichi walgahii gumii sabaa tibbana guyyoota 3 bitootessa 6 hanga 8 bara 2012 tti taa'een waggaa 1 walakkaaf wantoota hojjechaa ture gamaggameera. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uudhaaf erga gara Finfinneetti deebi'ee as rakkoolee mudatan hojii gama siyaasaatiin hojjetamu keessatti hanqinootaa fi cimnoota turan seeccuudhaan kallattii fuulduraa kaa'eeraa jiran hayyu duriin adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Fuulduratti filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti hirmaachuudhaaf qophiilee barbaachisan mara taa'isaa jira kan jiran obbo Daawud rakkoolee hedduun jiru. Rakkooleen kunneen kallattii nagaadhaan akka furmaata argatuuf dhiibaa filannoof hojjechuun barbaachisaa ta'uu walgahii gumii sabaa kanarratti murtaa'eeraa jiran.
Addi bilisummaa Oromoo waadaa qabsoo karaa nagaa fi dimokiraasii deemsisuuf murteeffate irratti cichee karaa seeraa qabsoorra kan itti fufu tahuu irra deebi'ee mirkaneessa rakkoo siyaasaa fi danqaa biyyi kun keessa seenee jiru furuudhaan gara filannoo bilisaa fi haqaatti deemuuf mootummaa fi qaamotti dhimmi ilaalu kun waliin marii siyaasaa gaggeessuu fi jabeessuuf Addi Bilisummaa Oromoo qophii ta'uusaa irra deebinee mirkaneessina.
Dabalataan Addi Bilisummaa Oromoo wixinee hojiisaa fuulduraa ittiin deemsuu danda'u irrattis mari'ateeraa jiran hayyu dureen dhaabichaa.
Imaammata dhimmoota gara fuulduraatti Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa uummataan gadi dhaabbatuun hojiirra ooluu qaban jedhee amanuu imaammata bahuu qabanii fi manifestoo gara fuulduraatti bahu irratti gadi jabeessee fi bal'inaan mari'ateera. Dhimmoota kanarratti warra furtuu ta'an ka jireenya uummata keenyaa fi rakkoo siyaasaa dinagdee hawaasummaa furuu irratti isa kanarratti xiyyeeffatee bal'inaan maxxanfatee ka'eera.
Marii guyyoota 3 ture kanarratti dhimma hidha laga Abbayyaa irrattis mari'atameera. Biyyoonni 3 Itoophiyaa, Gibsii fi Sudaan marii waliinii waggoota 8 taa'isaa turanii fi kallattii nagaadhaan kan waliin deemaa turan wal hubannaadhaan kan waliin hojjechaa turan ammallee haaluma sanaan itti fufuu qabu karaa nagaan mariin akka xumuramuuf jechuun waamicha taa'iseeraaf Addi Bilisummaa Oromoo jedhan obbo Daawud.
Dhaa laga Abbayyaa kan ilaaluun biyyoota 3 gidduu Itoophiyaa, Sudaan fi Ijibti gidduu yeroo dheeraadhaaf walta'insi godhamee abdii biyyoota kanaa fi uummatoota biyya kanaatiif kakennu walta'insa kanarratti dhaabbatame biyyooti hundi laga Abbayyaa dhimmatti bahuuf mirga qaban irratti walta'insa irra gahu jedhamee eegamaa jiru keessatti haala ifan ta'in Ameerikaatti walgahiin dhiyoo kana taa'e immoo yaaddoo guddaa keessa nu galchee jira, hunda galchee jira. Adda Bilisummaa Oromoo karaa nagaa walta'insi jalqabe kun akka milkaa'u hundi isaanii sabatinsaan gara sanaatti akka deebi'an gadi jabeessee gaafata. Uummatoota Itoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoos kanarratti gahee isaanii akka bahanii fi sabatinsaa fi gara nageenyaatti akka deebinu waamicha goonaa.
Waa'ee vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaanis ibsa kennaniin of eeggannoo fi ittisarratti hojiileen gama ministeera fayyaaf Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin eegalame cimee itti fufuu qabaa jechuun odeeffannoo qaqqabsiisuu irratti hojiileen hojjetaman akka biyyaatti bifa qindaa'ee fi wal fakkaataa ta'uu qabaa jechuudhaanis ibsaniiru.
Yeroo ammaa kana keessatti yeroo koronaa vaayirasiin babal'ataa jiru keessatti fi odeeffannoon dhimma vaayirasii kanaa uummata hunda qaqqabuun kaa seera addunyaan gaafatuu fi waamicha World Health Organization yookaan dhaabbati fayyaa mootummoota gamtoomanii baasee fi facaasaa jiru gaafatu waan ta'eef quunnamtiin bilbilaa fi intarneetii uummatoota hundaatiif banaa akka ta'uu fi haal duree tokko malee daddaffiidhaan akka banamu gaafanna. Yeroo ammaa kana keessatti dhibdeen koronaa vaayiras addunyaa guutuu yaaddessaa ta'uu namni hundi ni beeka. Kanarratti uummatoota Itoophiyaa hundi addatti uummati Oromoo koronaa vaayirasii kanarratti ogeessotti fayyaa fi ministeerri fayyaa ka yeroo yeroodhaan baasaa jiran akka hordofuu fi hojiitti hiiku.
Hanga yoonaatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman Itoophiyaa keessatti namoota 6 yoo ta'an akka addunyaatti namoonni 200,000 ol ta'an dhibee kanaaf saaxilamaniiru. Namoonni 9,000 ta'an ammoo sababa vaayirasii kanaatiin lubbuun isaanii darbuun gabaafamaa jira. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa kana akka hin babal'anneef miseensonni fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo akka hawaasa barsiisuunii fi tajaajila tola ooltummaa kennaniif hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo waamicha taasisaniiru. Itti dabaluudhaan ministeera eegumsa fayyaa irraa eegalee hanga ogeeyyii fayyaatti haala jiruuf jireenya uummata biyyattii giddugaleessa godhateen tatamsa'inni vaayirasii kanaa akka hin babal'anneef babal'anneef falaadhahuu qabu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Ogeessoti fayyaa fi ministeerri fayyaa immoo haala jireenya uummata keenyaa fi hiyyumasaa tilmaama keessa galchuudhaan malootaa fi faloota addunyaan labsu qofaa osoo hin taane haala jireenya uummata keenyaa fi hiyyummaasaa tilmaama keessa galchuudhaan maloota salphaadhaan isaan kanaaf ta'u qoratanii akka irratti bal'inaan uummata kana ka tajaajiluu fi ka gorsaa fi yeroo hundumaa ogeeyyummaa irratti ka hundaa'e ka ta'u qormaata godhanii dabalata akka irratti hojjetan kanarratti waamicha keenya goona.
Addi bilisummaa Oromoo hojiilee hojjetu keessatti rakkoolee mudatan karaa nagaadhaan qaamolee dhimmi ilaallatu waliin furuudhaaf nuffii tokko malee hojjechaa jira. Ammas ni hojjetaa kan jiran hayuduriin Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti gamtaa uumuudhaan waliin hojjechuuf jalqabbiirra jiranis cimsee itti fufuun ni hojjetaa jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Oromiyaatti namni milikeeta vaayireesii koronaa ofirratti arge ogeeyyota fayyaatti macha qorachuutti jiran qalee nama furu shakkaniitiin qoratan lama bushooftu lama immoo adaama milikeeti irratti arganii jennaan kophaatti baasaniitiin qorachuu jiran akka bulchiinsi biiroo fayyaa oromiyaa jedhatti godin daangaar jiranillee jabeessanii to'achuu jiranii jedhan Sahaayi Daamtootti nu erge.
Itoophiyaa keessatti hanga yoonaatti namoonni 6 vaayireesii koronaatiin qabamu mirkanaa'eera. Akka addunyaatti ammoo namoonni 200,000 ol qabamaniiru. Namoonni 9,000 ta'an ammoo vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbuun gabaafamaa jira. Dhimma tatamsa'iin vaayirasii kana ilaalchuudhaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti maaltu jira jennee itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdulqaadir Galgaloo haasofsisneerra.
Akka naannoo Oromiyaatti wanti guyyaa irraa haarame erga kaleessaatti wanti dabalame namni adda bahee sadarkaa adda addaatti hawaasni shakkiidhaan afaan dhaabbilee fayyaa irra shakkamanii nama 4 tokko jiru. Isaanis dhaabbilee fayyaa keessatti mallattoo akkasii namootaan qaban kan mallattoo kanaan ammoo biyya alaa deemanii dhufan kan akkasii kana Adaamaa irratti 2 Bishooftuu irra 2 adda ba'aniitti kan nuuf gabaafamanii isaanis bakka turtii kophaa isaanii akka turuu danda'an ogeessaan gorfamanii qorannoo isaanii fi kan gaggeeffamu jechuudha.
Hanga yoonaatti garuu meeqa ta'u namoonni adda baafamanii jiran akka naannootti?
Akka naannootti namni kanaan dura 25 kan gabaasaa turre 25 kun keessatti 28 qorannoon vaayirasii kana qaama isaanii keessatti akka hin jirre irratti mul'ate. Namni 2 immoo qorannoon isaanii gana deemaa jira. Shakkiidha kunis.
Akka naannoo Oromiyaatti namoota vaayirasii kanaan qabamaniiru jedhamanii shakkaman bakki isin tursiistan yookaan immoo iddoo isin itti qorattan jira? Yoo wiirtuun jiraate meeshaalee ga'aanu jiru?
Dhaabbileen amma akka naannoo keenyatti kallattiin darbe isa 3 tokkoffaa. Dhaabbileen keessattuu saaxilamummaa qaban jedhamanitti kanneen magaalaa gurguddaa naannoo industirial paarkii naannoo daandiiwwan biyya alaa kanaa wal qunnaman jedhaman naannoo magaalaa 7 filatamanii iddoon turtii addaa kan qophaa'ee guutummaa xumurame kan akka magaalaa Adaamaa, Bishooftuu akkasumas naannoo Jimmaa kanammoo xumuramaa jirus magaalaan biraas jiru jechuudha. Kunis jalqabaati. Inni 2ffaa godinaalee adda addaa keessatti. Buufataalee fayyaa yookaan ammoo iddoo ta'u kan qophaa'aa jirutti fakkeenyaaf naannoo daangaa kan akka godina Booranaa gidduutti namni daangaadhaan achi dhufuu danda'a karaa mooyyaaleetiin jechuudha. Isaanis iddoo qopheessanii xumuranii jiranii bifuma wal fakkaatuun godinaalee baay'ee keessatti iddoo adda addaa buufata fayyaa of danda'a yookaan ammoo kutaalee of danda'an kan namoota kun shakkamanii yookaan mallattoo yoo argisiisanii turuu danda'anii adda ba'aa jiraa jechuudha akka naannoo keenyatti. Sadaffaan iddoowwan kanaan alatti ammoo. Barbaachisanii jedhamanii eessattiyyuu namni kun dhibeen kun babal'atu jiru danda'a sadarkaa jiru kanatti turuu danda'a yeroo namni shakkame jedhu kan danda'amu kan gorsa karaa adda addaatiin kennu namni kamiyyuu shakkii akka yoo qabaate iddoo maaliif akka inni turuu dhaqee dhaabbanni fayyaa addunyaatti warree Ameerikaa CDC kan nu gorsee kallattis kaa'ee qajeelfamas dabarse namni shakkamaan tokko mallattoo kan argisiisu kan qabaannan iddoo jiru manuuf akka inni gabaa kan jedhu waan taateef kallattii kan dabarsa jiru.
Fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti amma godinaaleen biyyoota ollaatiin wal daangessan jiru. Naannoo kanatti haala akkamittiin to'attu namoonni akka isaan wal keessan deemanii tatamsa'inni vaayirasii kanaa hin babal'anneef?
Naannoo Mooyyeesumaaleeti naannoo keessattuu. Daangaa keenya kanaan wal qabate daangaan kun bal'aadha baay'ee wanti hojjetamuu qabu inni guddaan kan amma jalqabame naannoo daangaa mooyyaalee sunis koree jira. Koreen kun inni koree naannoo Somaalees, koree naannoo Oromiyaas dabalatee jechuudha. Kanaaf namootaan daangaa qaxxaamuran kamiyyuu qaamni isaanii ho'iinsa qaamni isaanii akka inni ilaalamu godhamaa jira. Kun egaa kanaan dura weerara kun ka'u jalqabe otoo jalqabe nu jalqabe hojiin kanaan dura siboolaarraa jalqabe hojjetamaa jiru waan jiru siimuun as jirtuun siimi cimaadha. Iddoo waan qabuuf baay'ee hojjechaa jirti. Kan Somaalees kan naannoo keenya keessatti. Haa ta'u garuu inni guddaan maalidha hawaasni kenna daangaan kun bal'aadha waan ta'eef. Kara kamiin qaxxaamuree kan ta'e kan rakkoo akkasii qabu kara kamiin akka dhaabbilee fayyaa isaan dhaattu jirutti keellaa fayyaa ta'uu danda'a buufata fayyaa ta'uu danda'a akka inni ibsan ergaan caasaa fayyaatii fi dhaabbilee bulchiinsaatiin darbaa jiru. Karaa horsiise bulaa keessattu godina Booranaa naannoo Somaaleetiin daangaan isa guddaa waan taate.
Itti aanaan hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo ogeeyyonni fayyaa kallattii adda addaatiin ergaa isaan dabarsan hawaasni hojiitti hiikuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu keessatti geessaa baachuu akka qabu dhaamsa dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin keenyaa taarqaa kanuma dhaqqabdaan nu barreessan bilbila hoornaa VOA.com/ Facebook irrallee ni jirra. Taarra kan uummataa keessuma bulaan soraa lafee qophii afaan Amaaraatiin taana akka boriitiin waliin jechuun.
Rabbi Rafaiyah.